Well, I'm going to be a sumo now, my whole blood, no, I can't moon your behind you, one walk among moon your man, you have no. Why do you fear Konya? Bible Baptist as a fool, no, I can't moon your man, you have your name. Emily Amunio Tundo, a chemical, or suffer Timothy, a brosu, Ike, Deacon Paul, a sem, Ke Deacon Daniel Tete, no, I can't moon your man, you have your name. Ke je fear Konya? Bible Baptist as a fool. The local G. Awa bumuni watu ya ni hane watu ya petu ya buli chwe pe hefi ya ene wange kwa mawa isine wasoli
ni wasoli sisi jelo kenya gbelo ma wanamosimbo tunyasino wanamosimbo drum ke omobo na mioi ya oye wanopo waipie uhani muna ligbino kwale ya nebanao kawatahe kali ya ekon no hawa yoblo ke wango osani papa kabaha Obime, enojio afunde kache omukonkron ke bai manchenga wakpati no mukonkron wachole ke ya majechuepe ifin kuno omunyuno emasuo twifin twi ne mabumunyuno tuyo wano mukonkron ne etach etui ne ngochake ke no yam ke bai ablabom wana moshin e mo Yesu Kristo mabio no asole nge amen
amen wamacha wani chimi ono omawo wa teso keji Colossians, be on my room. Hello, Colossians chapter 1, verse 19 to 20. Wamane Deacon Paul Asem Nekaneha Ongedangu.
Hallelujah.
Amen.
Wamawa Nikane Mionga. Colossians, be on my room. Ye kaki, a book neji nyumake, ne, ke asi nyumenyo. Ipa penya wabu mamunyo tu. Eke eja ka maoni chele sunka. Maoni chele sun. Ka le mawo supepepe nehi biomi. Ne nyumlenyo ni oke. Lo hiyo. Mauna hi wajon ka kegun ebin ebiono. E madra eke jio chupepepe. Nihinenge hiyowe ke nihinenge zubano. Akweti. Nine. Maugun ebiomuo ne pwisinge senchuo no. No. Ne eka chuno neo ne eka tumi jomiba. Amen.
Amen. Munyo na wa webiake fullness of Christ. Alo Christo mi chwepe. Eja kan, kokane munyo e chon wakan. Ma wo esu ke wo Christo mi. Ne hane Christo baka lenche. Tuna, lo, ko owo le chwepe kra kra. E choka mau e piohi. Kokane kechano. Kokane kechano e kuhuo. 20 o. Kane 20 o hawa e kuhuo.
20 o ke. Lo hiyo. Mau na hi wajon ka kegun e biyono.
Lo mau na wajon ka kegun e biyono.
E madra eke jiochu pepepe.
E magu Kristo no neke dra jiochu epe.
Ni nenga hiyowe. Ke ni nenga zuban.
Ni nenga zuban no chwepe.
Akweti
ma magu Kristo no nekma chake chwepe. Enojo ehane Kristo bagbo neke emuo bahe wa yiwanam neke emuo ba foye yam nenga jom chwepe. Lo bene Kristo ngese uchuo no ne jem ya yam chwepe ba puen no lokoji Ekema akemagbele na akesenule ne maho magbo ye ya mi twepe ne geji on twepe batroe ne ne ye ya mi batrole mo plein esekewe eno ene Kristo edeke heli sabatali echoka ye mau ye alo ye che mini eno plein esekewe mau yawe ya yam mau esume ya yam lo kene ye yam Belong a low and longer, I am paying you. Mau a can where you will, John. And no, a jew. Obey the name you are now. Ne unga human quit on me. A jacker, japepe penny, a bonsang botwene, no a young penny a pure. Lorne, no a young penny a pure. And no honey, mau a pella, kefosi a bonsam, ne was a bonsam a yeji lamb. Locum bonnet, o botwe. No ke mo munyu chuweni no nyewe mouse ne mohu osuo ne no osuo no pe no pe no ya yami wose abusion lam le jun maya le no eje ni mo hane Christoba ne Christoba gbo kan e ke mu oba he wa iwa nam benepe ne wa nan ne iwa nam ke mo no hele ye mana ne iwa nam ne mi mene nya mi tu ebuye e no eje o ke ko e ha we Christo no ke o e hale e ja kan ebe ke ne ma ba ne ma ngo dalio mi ke ho anyi me o ma cha wani no no nge sani kwa kwa wa maye Isaiah chapter 53 verse 5 bine mau ke tuem jom ba ke kun Christo.
Hallelujah.
Amen.
Yeza o mi o yi nyumle enu ka eten e wuku neji enu eke aplale nge wa ya mi o me ahe afiale ni nge waton mi o me ahe agbla etue kone wana he jomi awo hepa kone wole wana chami. Amen.
Lo eno yo dasika Christo ba bene pene wa mana ni aplale nge wo wa hi awo hepa nge wo wa ya yami o hi ne mau de ke e plam pa mi o ne wo hu wa mana cham keji lo anyi me eno yo dasi pefeka Christo e ba nge wa hi mau ne ba ne e wa je wo keji wa ha mi twa pe mi ne egmo mau dromio ke ba hawo e mango tuem jom ke ba hawo ne e plan pa mi ho wana chamge ko kan english o kyon Isaiah chapter 53 verse 5 but he was wounded for our transgression a plale nge wo wa he was bruised for our iniquity wa yaya mi o ma he na awe pa the chastisement of our peace was upon him. Ne watuem jom ne wamana engemi. Imagine, and by his stripes we are healed. E plan pa mi ne wamana chamge. Imi mene nye ngemi tuye buye. Keji kan Christo no linge yudase yendo. Obele nge o walami. Le ke wamunyo manyabuyo. Wamane wako masole. Nongo Christo kan leji yukon loko yu wahili lo. Ne keji kunge ya nunyami yo. Obele lambi peyi. Nime. Wamacha wa mun kandemi no keji Acts alo above for maomi Acts chapter 20 verse 28 the blood of Christ wamana the atoning blood of Christ.
Hallelujah.
Amen.
Bofo mani chumio yinyumlenyo ebukuneji nyumlenyo ke panyo ekelo hiyo nyehie nye ni cheme nyehe no saminya. Asafu ochuone mumikonkon tungo wu nye demyo. Nyehie no bonesa. Maungo ebiyo kesambo. Ne ekedane asafu o kepi leniche eno. Lohio nyehie no saminya. Amen.
Amen. Maungo Kristo muo nekeba he asafu o ne. Loike wahie no saminya. Especially in one name in a watcher, why he as a fumem dali. Ne mauke nichunko wadi. Alo mauke asafo wo wadi. Alo ebime ke wo wadi. Is a ne wahisi ne wabu ahe bime no me ahiakunta. Why ye are no saminya? Nimli ne mauke wo dio. O ye no saminya. Ne nichum ne sane o chun. O kachun. Mau ke munyu alo mumkonkro wa mine ke chowo kono wa ke asiye emunyu on ke ha asafo tuepe ne enoji nichum ne echo ke wa chun ne emuo ne puesinge cavalryo epo ni ne alile tuepe English oke Acts chapter 20 verse 20 therefore take it to yourself and the flock among which the Holy Spirit has made you overseer. Nene mwke wode yo chwepe, oye no saminya. Eja kan bima, ne wamabu akonta ange. Ne eja kan Christo, neke emuoba he asafuwa ne. Lo asafuwa ne ake wode yo, oye no saminya. Eja kan chapika asafo mo ohe wam keke se Kristo mo ne posinge kavario ne bahe asafo amen baba chado ke 1 Corinthians chapter 1 verse 17 for Christ did not send me to baptize kaneha wonga dangwe
hallelujah
amen
kori to bi awo keke ke omi o yi ta ke ku neji nyuma ke pago eke Kristo chowe mike maba sole ni echo mike maba fiesa ne papa pike nyamidoko ke adisanile kone gbeno ne Kristo gbo kone gbeno ne Kristo bonga sentu ono ko pe yaka amen
lo chapi sole mio ne hia ne ne la na chungo kakaji o bene amason Kristo nge sentu ono egani enyoku ne asole mi ne jama ni enyo meji noka ke nge hio no noka ke nge mu no ne noka ke dia ke Kristo monoke moji pon lo ni pon he ko no ba pon wo ko ne ne ni le lo dia ke on bi lo wo ya ya mu ape ni asen wo nge se le ona kan pe o ya ya mu ni asen le lo jo e de Kristo ke Kristo ke oya oya nunyami okai ni ne Kristo dia ke munne iko maya paradise lo choka nene ngala ko o he Kristo ye munne no nwa Kristo ye muni tunlo no hele ye no ngole ka opon lo ke o yu ahere lo ke munne no ne Kristo ba ne asole wo po o manyi maya heavy e jaka sole mi ole e di ka okadi alo odase ko ne asafo o madano ke ye odase bemne ekuo obelejo na madeke on omo oko ya Kristo ne asole mo ne asole le leji no ne eba esi ke ha munyu ne asole chu na benge chu se Paul ke lele ba ne ma sie ne epomo kaje o yayami ne ko ba Kristo mi ko ne Kristo mo ne ekemi he wa mi ekpomo kaje jimiya yam chuepem English okay for Christ did not send me to baptize but to preach the gospel not with wisdom of words lest the cross of Christ should be made no effect Christ the power and the wisdom of God lo yo mo munyu ke emi dwem ke mi nilem ne ikemaho de se sole mi ole ehi se cha filolo ne ko ma heavy ke o sole wepo na omo Kristo ko poro ko yi wa heavy lo o ma heavy se mo hu sole mi ole bene bene o asafo o make yo dasi ka ne omo Kristo o ba wo o hon heblo ne asole mi amen lo eko ke Paul ke e be ke ma o chowe ke ba sole ni se e ba ke e ba pon ya ya mpele o eko onusisin se emi gba jino ni wa macha no ke neneji ewie ni o na hu kolese bi o me awomi o wa ma pali ke ya lejo chapter 1 verse 20 and by him to reconcile all things to himself by him whether things on earth or things in heaven having made peace through the blood of Christ his bride of his cross kaneha won edangwe
Hallelujah. Kolose bia keklego omi. David Kolose bia omi o yikake emegba neji nyumenyo. Eke lo hio. Mauna hebo ajon kan kegun ebi ono. E madra eke ji o chu pepepe. Ni hinenge yowe. Ke ni hinenge zuban. Ni hinenge zuban no apeti. Nine maugun ebi omo ne pesinge sentu ono ne ekatun noneo ne ekatue mi jomiba amen
maugun ebi omo ono ne kedra yo ikezugun atuepe apeti benepene etue mi jom ne ba wa apeti benepene ke Kristo ba wa ko pe lambi mi anyi me no nga mi tue buye ko nwe Kristo kan polo ko yi wa herelo leo muna no nga bronya kresa no nwe Kristo kan leji oponlo ke o wa herelo lo yo keka olibe na mapleke soli ha ne ne made o deke nyesi deke nu cho yesu inamosin
inamosin
kamuna libino
kamuna libino
omunyu obaengo
omunyu obaengo
ni
baleka
kristo muope
kristo muope
ne makpom
ne makpomi
ne mafoye ya yamtwe penge ne
mafoye ya chome
eno ejio
eno ejio
nu cho yesu
nu cho yesu
ifon ne kachew
ifon ne kachamo
banye twim
banye twimi
bango mkepu no
bango mkepu no
ne mahisikamo
mahisikamo
ne koji kongwa ya nyamya ne
koji kongwa ya nyamya
magope lambi
magope lambi
chacha ina musin kamuna ligbino ogun aibie nge walawo mio yeke buam ne mahisikamo kaji muno ke ada amen kokim solen solen no muna ligbino agma obie nge walawo mio obape kristofono on la solen ne benke solen ne ashe mo muny frodo ke je bible no ko ewu ne obini yam no ba hisinga kristo na nisin koneke je pun nge anu nyamya okope lambi ina mo sinkan bum tue ke asi muno chi won nyama nu aye ko iwo bible baptist asafo nu aje fi akonya nu aka munyu ba hanyo ni mo ne joanye ne pia nyi ke asi muno chi won nyama nu aye ko o ma ko nga nu ko ma bi won ko ma ma che won pa no 0243 0243 0243 31 31 47 47 23 23 mo ne joanye amen
amen.